Tento týden si svět připomenul nutnost boje proti násilí na ženách a organizace Otevřená společnost toho využila k rozšíření videoklipu, ve kterém čtou muži úryvky z výpovědí žen, které se staly terčem násilí.
Říkal jsem mu, že jsem ještě pana a že to bolí. Tak mi vrazil další facku a pak zaspal pusu, abych neřvala.
Strkal mi prsty do pochvy a přitom mě druhou rukou držel pod krkem.
Začal mi hlavou mlátit prstem.
Kampaň má cílit na zákonodárce, kteří stále ještě neratifikovali úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, známou spíš jako Istanbulská úmluva. Je třeba tento dokument přijmout, nebo ho v Česku nepotřebujeme?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou senátor KDU-ČSL, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky právník, učitel sebeobrany a jeden z mužů, kteří se objevují v tom zmíněném videoklipu, Pavel Houdek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je jasná. Pane senátore, potřebujeme Istanbulskou úmluvu? Podle vás měl by český parlament, jehož jste součástí, ratifikovat?
V žádném případě, protože se ukázalo, a tvrdí to i ministerstvo spravedlnosti, dokonce i lidé, kteří mají, řekněme, co říct do české ženské lobby, to znamená její zástupci, že celá Istanbulská úmluva je spíše politický dokument nebo manifest a jedna třetina záležitostí, které jsou v ní obsaženy, se týkají legislativy, kterou ale my už máme obsaženou v našem právním řádu. To znamená legislativy, která bojuje účinně proti násilí. Takže my tento dokument nepotřebujeme z tohoto důvodu.
Stejná otázka pro Pavla Houdka zůstává na začátek.
V každém případě potřebujeme a potřebujeme právě proto, že to je politický dokument, protože v podstatě každá mezinárodní smlouva je hlavně politický dokument.
A pane Houdku, nestačí už ty zákony, které v české legislativě jsou? Před chvílí pan Čunek řekl, že ta jedna třetina legislativy, která se objevuje v Istanbulské úmluvě, v českém právu už zanesená je. Potřebujeme tedy prakticky ten dokument přijmout?
Ta jeho hodnota není v tom, že by přenášela do právního řádu něco nového, ale je v tom, že nás zakotvuje do nějakého společenství, které vyznává určité hodnoty a staví se v tomhle případě proti násilí na ženách. A v momentě, kdy přistoupíme k mezinárodní smlouvě, tak je v zásadě jedno, jaká politická strana tady bude u moci, ať už se třeba k moci dostane strana, která ženským právům zrovna nefandí, nebo naopak, tak nebude mít tak snadnou pozici v tom, že utne financování, změní nějaký zákon.
Financování organizací, které se věnují pomoci obětem násilí a domácího násilí. A myslíte, že to hrozí, že by tady se dostala k moci nějaká strana, která by nechtěla podporovat ženy a oběti násilí?
Vidíme v Evropě, v Polsku třeba a v Maďarsku, že se k moci dostávají strany, které v jejich agendě vlastně ten pohyb zpět, které tlačí na ty tradiční role a chtěli by ženy zatlačit zpátky prostě ke sporákům a do té sféry domova a vytlačit je z té sféry veřejné. A samozřejmě se to může stát i u nás. Nestane se to asi příští volby, ale stát se to logicky může.
Pane Čunku, ten argument, že je to mezinárodní úmluva, která podpoří organizace starající se o oběti násilí, že podpoří ženy, které se stávají oběťmi násilí, ať už bude v české vládě kdokoliv, co vy mu říkáte, stálo by za to právě kvůli tomuto argumentu přijmout Istanbulskou úmluvu, aby se mohly ženy cítit bezpečně za každých okolností?
Mám rozhlas rád, ale teď bych raději, kdybychom byli v televizi, aby diváci viděli, jak se usmívám. Vlastně veškeré argumenty proti shrnul pan Houdek vlastně v té své minulé odpovědi, tedy teď co jí dal, protože vlastně okruhem od legislativy, kterou potřebujeme, abychom ochránili ženy. Spíše potřebujeme tedy politické, protože ji máme, tak dobře, tak potřebujeme ještě politické prostředí, tedy nějaký ten manifest, který všichni přijmeme, že to tak dělat budeme a skončili jsme vlastně u financování neziskových organizací. Zkrátka, ty věci bychom měli strukturovat, to znamená říct, je v České republice právní prostředí takové, kdy násilí nejenom na ženách, ale na dětech a taky na mužích je nedefinováno v legislativě a řekněme, že se neodsuzují lidé, kteří takové násilí páchají. Odpověď je, že není. Česká legislativa je dobrá.
A tady bych vám, pane senátore, oponovala slovy Heleny Válkové, poslankyně ANO, také zmocněnkyně pro lidská práva, která řekla před několika dny, rozhodně neplatí, že by český systém pomoci obětem byl v praxi dokonalý. O tom ostatně svědčí i to, že se nám jen v tomto roce nepodařilo zabránit při nejmenším dvěma případům domácího násilí, které skončily tragicky. A v souvislosti s tím se chci zeptat, jestli ta Istanbulská úmluva je také o tom vnímat domácí násilí a násilí na ženách jako společenský problém, který potom může pomoci i tomu trestně právnímu, tedy toto vnímání trestně právnímu řízení.
Každý z nás někdy něco tvrdil a něco říká, je snad mezi námi, určitě jsou v každé společnosti devianti, ale v té normální společnosti, ve které se většinově pohybujeme, neexistuje přeci nikdo, kdo by neodsoudil nějaké násilí, které se děje.
Veřejně? To, že asi ne.
Ale já myslím, že i veřejně. Přeci když někdo řekne, třeba
ne,
vy myslím, tady
že veřejně teď se to odsoudí lehce, ale vy nevnímáte, pane Čunku, už jenom poslední otázka k tomuto, tedy násilí na ženách a domácí násilí jako společenský problém? Vy to vnímáte jako záležitost několika deviantů?
Já dneska, v dnešní době, si myslím, že to společenský problém zásadní není, protože také přeci ústava a zákony jsou společenským konsenzem, to znamená, společnost si řekne, co chce potírat a co nechce a vychází to z ní samotné. Mm-hmm. A u nás tedy, jak netvrdím jen já, ale tvrdí to i Ministerstvo spravedlnosti a všichni, co porovnávají zákony jednotlivých států, tak říkají, že u nás je to legislativně řešeno dobře. Ve veřejném prostoru kdokoliv by chválil násilí na ženách, dětech nebo naopak jakékoliv násilí, tak je velmi správně označen za veřejného
nepřítele. Pane Houtku, řekl
takže
byste, že ano, díky za to vysvětlení, pane senátore. Pane Houtku, řekl byste, že násilí tedy na ženách a domácí násilí obecně nemusí se týkat jen žen, není tak velký společenský problém, že se jedná o záležitost pár lidí, které tady pan Čunek nazval devianty?
No, mě strašně překvapuje tenhle výrok, protože my víme, jak to je. My na to máme poměrně přesná čísla a víme, že domácí násilí se týká zhruba třetiny žen v České republice, nebo někdy za jejich život týkalo třetiny žen, to znamená, každá třetí žena zažila ve svém životě nějakou formu domácího násilí. To je strašné číslo a znamená, že to je velmi významný celospolečenský problém, protože pokud se vlastně jedný šestiny, pokud je teda polovina žen, jedný šestiny obyvatel v České republice tenhle fenomén týká, tak je to strašné číslo a mělo by být zásadní priorita to řešit. To je jedna věc. Druhá věc, co se týká té legislativy. V trestně právní rovině máme v celku dobře postavený zákony, souhlasím. Ale ono zdaleka nejde jenom o trestně právní rovinu. Například, když je žena týraná partnerem a rozhodne se odejít, jakou má možnost, tak ta hlavní je odejít do nějakého azylového domu, pokud je týraná, tak ideálně do takového, který nejde dohledat, to znamená do nějakého utajeného. Takový místa v České republice existují, ale jich málo. Kapacitně jich málo, to znamená jich méně, než by ty týrané ženy, které utíkají od násilnického partnera,
potřebovaly. A Istanbulská úmluva by zaručila, že těch domů by bylo víc?
Tak a k tomu se dostávám k celý pointě. Za prvé, ty domy musí být nějak financovány. Samozřejmě nevydělejí si na sebe z logiky věci, protože ty ženy utečou. Z pravidla mají jedno zavazadlo, kde je panenka toho dítěte, nějaký plenky a prostě jedno tričko. Tudíž jsou závislé na financování státu. A kterýkoliv ministr přijde a řekne, hele, musíme šetřit, co by škrtnul, no tak škrtnu prostě peníze tady na tyhle služby. Pokud přistoupíme k Istanbulské úmluvě, tak vlastně říkáme, že je to pro nás priorita a tím přístupem garantujeme financování právě těmhle službám, protože jedna sekce se zabývá službama pro týrané lidi a je tam právě třeba bezplatná telefonní linka, která u nás v současnosti existuje, ale zase její financování je nejisté. A právě ty azylové domy a je tam i snad nějaký počet na počet obyvatel, který byl vyhodnocený jako optimální.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují právník, instruktor sebeobrany Pavel Houdek, taky hejtman Zlínského kraje a senátor lidovec Jiří Čunek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane senátore, kdyby, protože k tomu ještě nedošlo k hlasování, říkám, hypotetická možnost, Český parlament neratifikoval Istanbulskou úmluvu, vyjádří tak, že pro něj není prioritou ochraňovat ženy, které trpí domácím násilím nebo sexuálním zneužíváním, jak tady popsal Pavel Houdek, například vystaví riziku nejistoty, azylové domy a podobně?
Když je schválí, vyjádří něco úplně jiného. Vyjádří to, co vlastně Istanbulská smlouva z těch dvou třetin vyjadřuje, a to, že popírá přirozený běh, který v životě máme, to znamená, že se rodíme jako muži a ženy, že své pohlaví neurčujeme my, ale je dáno a je určeno již od našeho početí vlastně. A že věci, o kterých mluvíme, že je potřeba někoho chránit, ale nejenom tyto skupiny lidí, jsou přeci, je tady přeci násilí na ženách, a teď jde o to, jak je máme chránit, protože v Istanbulské úmluvě se zavazujeme k některým věcem, kdy
třeba,
řekněme,
co vám vadí?
Zavazujeme se, vadí mi tam hodně věcí, ale zavazujeme se k tomu také, že násilí je pro na ženách je absolutní prioritou a ten důkaz mnohdy stačí jenom to, že tedy je tady nějaké podezření a okamžitě my všichni známe ty norské případy odebírání dětí, které konečně i odsoudil Štrasburský soud.
Vy nevěříte to znamená, těm ženám, když tvrdí, že jsou oběťmi násilí?
No tak my máme také, podívejte, my máme také dost příkladů, kdy žena v rámci, řekněme, nějaké msty nebo nějaké touhy, aby dítě bylo jenom jí, obvinila muže, že zneužívá sexuálně to jejich dítě a podobně, a pak se ukázalo, že tomu tak nebylo. To znamená, my musíme vyváženě podporovat všechny občany a nesmíme zapomínat na to,
na
že máme tady, že se rodíme jako muži a ženy, že si své pohlaví nevolíme a tak dále. A to je úskalí Istanbulské úmluvy, že pro někoho latentně, pro mě, tedy skrytě, pro mě ne, zavádí pojmy, jako by tyto věci byly zpochybnitelné, jako by byly volitelné a podobně.
Už jsem to pochopila, jak to myslíte, zřejmě i Pavel Houdek, kterého se chci zeptat, jestli tady ale opravdu nevzniká nebezpečí, že pokud bude Istanbulská úmluva ratifikovaná, tak třeba v rodiče, kteří se přou o to, v čí péči bude děcko, nebo si chtějí navzájem ublížit, tak potom muži budou v horším postavení, protože Istanbulská úmluva zvýhodní jednoznačně ženy, to je takový jeden z argumentů, který se opakuje proti úmluvě.
Prosím vás, to, co pan Čunek teďka řekl, tak není pravda. Není to pravda, v Istanbulské úmluvě nic takového není. Shodli jsme se i přesto, že každý zastáváme jiné stanovisko, že Istanbulská úmluva vůbec nesahá do oblasti trestního práva. To, co je v Istanbulské úmluvě napsáno, my v trestním právu už máme. To znamená, nedotýká se žádným způsobem toho způsobu, jakým se dokazuje u soudu domácí nebo sexuální násilí. Nedotýká se, nemění presumpci viny na presumpci neviny nebo něco podobného.
Tedy by muži nebyli v horším postavení u soudu?
Ne. Trestního práva se ta úmluva v našem případě nedotýká, protože nejsou potřeba žádné úpravy.
A nemění Istanbulská úmluva přirozený běh věcí a rozdělení lidstva na dvě poloviny, muže, ženy, nebo neznevýhodňuje jednu z těchto polovin?
No to je zase tvrzení, který ale nemá oporu v té úmluvě. Pakliže ji před sebou máme, tak se můžeme podívat a můžeme si nějaký ten článek odcitovat, který tam je. Ale ono se tam objevuje slovo gender, na které pan Čunek pravděpodobně míří. Ale ono se tam objevuje právě kvůli lidem, jako jste vy, protože tam je vysvětlený, co se tím míní. Míní se tím, že pohlaví, to znamená muž nebo žena, má na sebe nabalený nějaký společenský konstrukt. Typicky z historie třeba žena patří do kuchyně a nepatří na vysoké školy. Uh-huh. Na právnické fakultě si ještě moji žijící příbuzní můžou pamatovat, že ženám bylo zakázáno studovat, protože ženský mozek na to nemá. Uhum. Tak to byl gender v té době. Prostě se myslelo, nebo společenský nastavení bylo, že ženy nepatří na univerzitu.
A Istanbulská úmluva upozorňuje, že s těmito stereotypy je třeba bojovat.
Ano, ale přesně tak, ale v žádném případě tam neříká nic o pohlaví. Naopak, ona operuje s pojmem pohlaví, proto se bavíme o násilí na ženách, že jo?
Pane Čunku, například vládní zmocněkyně Helena Válková, kterou jsem tu už citovala a která, tak alespoň posluchači vědí, jaká je to nálada, ale teď se vrátím k Heleně Válkové, která se nechala slyšet, že ačkoliv zprvu Istanbulskou úmluvu odmítala, teď ji podporuje a prostě jen proto, že si ji pořádně přečetla, že přestala podléhat mýtům, dezinformacím, které ji doprovázejí v české diskuzi. Může to být, pane senátore, tak, že jste ji také ještě úplně nečetl? Nemůže to být tím, že podléháte třeba dezinformací.
Vzhledem k tomu, že jsem byl k vám pozván, tak
ano,
jsem
si přečetl.
Přečetl po druhé, protože při začátku diskuze o Istanbulské úmluvě asi před dvěma lety, takové ostré diskuze, tak jsem tu potřebu pocítil také. Ale já vám chci říct to, co řekl pan Houdek, že ano, ženy nemohly v historii spoustu věcí. Dneska máme samozřejmě to tak, že na medicíně a na vysokých školách, hlavně tedy na pedagogice a tak, máme drtivou přesilu žen. Ale a dokonce pro výchovu třeba dětí bychom potřebovali, aby byl stejný počet, řekněme, mužů ve školství a stejný počet žen. Je to dáno samozřejmě menšími platy, to se teďka spravuje a podobně. To znamená, že v České republice a obecně v Československu už dávno tady tato tvrzení neplatí a nejsou pravdivá. Já se jenom, my jsme začali u toho, zda v Istanbulské úmluvě není něco, co se dá vykládat jinak. A já vám přečtu článek 3, který říká, pro účely této úmluvy gender znamená sociálně ustanovené role, chování, jednání a vlastnosti, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro muže a ženy. A takovýchto ustanovení je tam hodně.
A to vám vadí?
Nepopisuje
to situaci, kdy tady ženy a muži jsou v určitých sociálních rolích? Nestojí za to bojovat proti stereotypům, které můžou ženy dostávat do postavení, které není rovné mužům?
My jsme se dostali do úplně jiné role teď už. My už bojujeme za to, aby žena nebyla ženou, že pohlaví si každý určí sám, mimo jiné takovým dokladem...
Ale o tom opravdu úmluva nemluví, že by si měl někdo určovat pohlaví. Já jsem ji četla několikrát.
Ne, jenomže vy chcete, aby ty věci
byly... Já nic nechci,
byly...
já se ptám, když ne, to není
vidíte,
v úmluvě.
Když se
nevidíte, co já vidím, ptám se vás.
Problém jenom je, že když si přečteme román, tak většinou každý vidíme podstatné v tom románu něco jiného. Oficiální texty a zákony mají být popsány tak, abychom je viděli co nejjednoznačněji. Navíc tedy ale dochází velmi často k tomu, že i tak jasné texty, jako jsou zákony, jsou pak stejně nakonec musí být vyloženy soudem a soud je jediný, kdo jej vyloží. Mm-hmm. A my tady, takže my to známe ze společnosti, že tvrzení o tom, že ten text je o tom, co já teď vidím a někdo jiný to vidí jinak, nakonec rozhoduje soud. A to všichni známe, ale tady jde o to, že my musíme přijmout přirozenost života. Mm-hmm. Prostě muži a ženy se rodí a to proti přírodě zaznělo. Nemůžeme bojovat. A tady je, že jsou to sociálně ustanovené role, chování, jednání a tak dále. A
ale
když,
pane,
a když
pane,
vezmete,
pan Houdek, pardon,
a když
pane Čunku,
vezmete ještě
pardon,
kontrolní...
aby to nebyl monolog, pan Houdek.
Tam se právě mluví o tom genderu, ne o pohlaví. To znamená, ještě jednou, vy se narodíte jako žena a společnost vám přiškne určitou roli. Já jsem zvolil příklad z historie, který je jasný, ale například příklad ze současnosti je, když se zeptáme, kdo je živitel rodiny. Pravděpodobně většina lidí u nás odpoví muž. A to je příklad toho, o čem se v tom článku píše. A to je třeba důvod, proč je ve školství, proč je ve školství málo mužů, protože je podfinancovaný a ve společnosti panuje názor, že ženám stačí menší plat, protože neživí rodinu. Ale nikdo nepopírá v té úmluvě, že jsou rozdíly mezi pohlavím. A proto to je úmluva o odstranění násilí na ženách. Na ženách.
Mm-hmm. Pane Houdku, ještě k té úmluvě, protože třeba článek 12, na který se také snáší hodně kritiky, píše se v něm, že je třeba přijmout opatření, která povedou, a teď citují, ke změně sociálních, kulturních vzorců chování žen mužů za účelem vymícení předsudků, obyčejů, tradic, veškerých dalších zvyklostí. A to vyvolalo během té diskuze o Istanbulské úmluvě v Česku doslova vlnu zděšení, že bychom snad mohli přijít o velikonoční zvyky, tradice, kde tradičně muži používají pomlásky na velikonoční pondělí a tak dále. Nemůže se stát, že ta úmluva půjde proti české kultuře, proti naší kulturní identitě?
Můj oponent tady trošku vlastně mě před chvilkou citoval, tak mi dovolte taky citovat, budou to dvě věty. Ke změně společenských a kulturních zvyklostí, pokud jde o chování mužů a žen s cílem dosáhnout odstranění předsudků a zvyků, a všech jiných praktik, založených na myšlence podřazenosti nebo nadřazenosti některého z pohlaví nebo stereotypních úloh mužů a žen. Mohlo by se zdát, že čtu ten článek 12, ale čtu úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou Česká republika ratifikovala někdy v roce 84 a je tudíž součástí českého právního řádu přes 4 dekády. Ten článek 12 je v podstatě doslova přepsaný ten článek.
A zatím
z téhle
jsme o pomlásku nepřišli, chcete říct.
A za 40 let jsme o pomlásku nepřišli. To znamená, a navíc, ta věta už prostě je součástí českého právního řádu. To je ratifikovaná mezinárodní smlouva. A ty obavy se zjevně nenaplnily za 40 let. Jak si o zvyky nepřicházíme, o tradice taky ne. Takže tenhle argument je naprosto lichej a zase vychází z neznalosti.
Třeba, pane senátore, nepomohla by Istanbulská úmluva také v tom, aby šířila osvětu v Česku o tom, co je sexuální násilí, o tom, co je znásilnění, o tom, co je domácí násilí. Podle odborníků, kteří se věnují té problematice a také podle statistik, kdy přibývá například hlášených násilnění, ženy se teprve odvažují ve větší míře něco takového veřejně proklamovat nebo se hlásit k tomu, že byly znásilněny. A také často nevědí, že byly obětí sexuálního zneužívání, zkrátka, protože to není jasné. Proto se ptám, jestli Istanbulská úmluva nemůže pomoci osvětě a sebevědomí žen, které jsou teď terčem útoku.
My se obracíme k nějakému procentu společnosti, které já jsem označil za deviantní chování. Normální společnost, ve které si myslím, že žijeme, je, že zaprvé tady máme nějaký právní řád, ale hlavně tady máme přirozený řád. Všichni vidí, kdo je muž a kdo je žena a nezaměňují to. A potom, když dva lidé spolu chtějí žít a vstoupit do manželství, tak je to proto, že se milují. Když se milují, tak si nedělají věci, které...
Každá třetí žena podle statistik
které
byla útokem
škodí.
Násilí a domácí násilí je
jo,
velkým problémem.
Já nevím, kolik mužů bylo také pod útokem domácího násilí při té vzájemné
takže
výtce,
připouštíte,
HC
že se to
dále.
Děje i mezi lidmi, kteří, jak říkáte, se milují.
Ano, stávají se přeci mezi lidmi vždycky chyby, ale to neznamená, že věci, které se vyřídily posléze domluvou a také protože láska opět nastoupila, odpovědnost k dětem a tak dále, převáží manžela, tak si odpustili a pokračovali životem dál, když se pohádali a teď nemluvím o tom, že někdo někoho bodal a tak dále. Mm-hmm. Ale čistě jde o nějaké takové především verbální konflikty či nějaké strkání. A pak za týden je vidíte a zdá se, že jako by se nic nestalo a všechno funguje dál. Zatímco my chceme všem říct, cokoliv se stane, cokoliv se vám nelíbí, tak tady jsou společenské organizace, které budou muset být placeny státem a všichni vás budou zachraňovat. Rozumíte?
Vteřiny, pane Houtku, takže mělo by to zůstat v rodině?
Tady zaznělo přesně, proč tu Istanbulskou úmluvu potřebujeme, protože já jsem viděl na vlastní oči tolik obětí domácího násilí, který byli popálený od žehliček, zbitý a říkali přesně tohle. No já to vydržím, já mám zodpovědnost vůči dětem. A navíc, já nemám kam by šla, já nemám kam se obrátit, protože mě živí muž, co bude se mnou, co bude s dítětem. A teďka tady zaznívá od mýho oponenta, že to je vlastně v pořádku, že se to má držet v rodině a že to teda máme trpět a že ta žena to má vydržet, protože má zodpovědnost v rodině. To jste řekl.
Co vy říkáte, tak to jsou trestní už záležitosti ubližování.
Tak budeme
a na
sledovat.
To pamatuje trestní zákoník. Vy chcete
Istanbulskou
platit tisíc.
Pane senátore, v tuto chvíli musím oběma poděkovat, protože čas tohoto proti se nachýlil, ale Jiří Čunek, lidovecký senátor Hejtman z Zlínského kraje, také právník Pavel Houdek byli hosty pro a proti. Pánové, díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.